Xornada de venres, xornada de estiras musicais entre la sexta que estamos a escoitar de fondo o regreso da banda estadounidense Caléxico que ven de presentar hoxe mesmo o seu novo traballo, un disco moi especial, versións de temas de John Lennon, de Yoko Ono, de Tom Petty, con colaboracións tamén que fixo a propia banda estadounidense con outros artistas como Camilo Lara ou Gisela Joao. Pois entre esas cancións que atoparedes neste Seasonal Shift está esta, coa que hoxe comenzamos programa. Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de venres de cancións para xordos chea de novidades. Novidades moi relacionadas con Nadal, coa chegada desas festividades deste mes de decembro. É moi común que as bandas presenten discos recompilatorios, discos especiais de versións e tamén discos dedicados a esas festividades, cheos de panxoliñas e cancións propias destas datas. E iso precisamente é o que fan a banda de Tucson Caléxico, que veñen de publicar hoxe mesmo Seasonal Shift, un traballo que editan a través do selo Anti Records a City Slang e que nos presenta 12 cancións, entre las este Hear the Bells que vimos de escoitar, versións de temas de distintos artistas como Tom Petty, Yoko Ono, John Lennon ou tamén outras colaboracións que realizaron no longo da súa traxectoria como cancións con Gaby Moreno, Camilo Lara ou Gisela Joao, entre outros. Un disco sobre as festividades de Tucson, di, sobre o Día de Defuntos, e que tamén pretende ser unha celebración da interculturalidade e de todas as celebracións do mundo. Pois así o fan con temas como este. Ao final do programa recuperaremos outra das cancións que nos propoñen neste novo disco Caléxico, pero continuamos viaxando e tamén o facemos para achegarnos a banda estadounidense Joan of Arcs, porque tamén veñen de presentar hoxe mesmo o seu novo disco, o último da súa traxectoria, porque logo de 25 anos venían de anunciar que se disolven, que a banda separa definitivamente. O Fanco, último dos seus discos, con este Tim Melina, Teo Bobby, un disco que se edita a través do selo Joyful Noise, e no cato paredes temas como este Destiny Revision. Pois así é como o seu último traballo da banda Daily Noise, a banda estadounidense Joan of Arc, que veñen de presentar hoxe mesmo o seu último disco e tamén definitivo. Comezaban a súa traxectoria en 1995 e pechana precisamente con este traballo. Un disco que pois quere ser unha recompilación de esencia da súa música, de ese primeiro traballo de 1997 chamado A Portal Model Of, ata o último que coñecíamos ata o momento, ese 1984 de 2018. Pois agora xa ten continuación con este disco, un traballo que 24º da súa trayectoria que editan a través do selo Useful Noise Recordings. Cambiamos xa de estilo, non deixamos o panorama internacional, porque os nosos seguintes protagonistas son os The Crips, que tamén veñen de presentar o seu novo material, o regreso da banda británica, a banda de rock que ven de presentar ese traballo chamado Night Network. Hoxe quedámonos con outro dos seus temas, con este Never Thought I Could Feel Again.
To the flock, 'cause you've been
Sons que pertencen a ese último traballo da banda británica The Crips, un disco que nos leva a falar dos sons propios da década dos 90, do lofi, tamén pois en dese pop máis roqueiro que ten por base o Reino Unido. O propio vocalista e guitarrista da banda, Ryan Harman, di que este é o seu traballo máis honesto e que contén moitas cousas que lle pasaron ao longo da súa vida. Banda esta que nos lembra, sen dúbida, outras tamén propias do Reino Unido, como os The Strokes ou Franz Ferdinand, e agora que están presentando este Night Network, o regreso da formación británica, unha banda que comezaba o seu camiño no ano 2001, pero non foi ata 2004 cando presentaban o seu primeiro disco homónimo, unha traxectoria que chega aos nosos días con este último traballo que publicaban hai un par de semanas atrás. E outros que tamén están presentando novo material son os Pale Honey, porque tamén se ateñen novo traballo. O trío sueco regresa co seu terceiro disco que se presentaba o pasado 6 de novembro, Sometimes Alone, así como se chama este disco que recolle 10 cancións e que editan a través do selo Bolero Recording. Hoxe quedámonos con este Bad Thing.
You really got me good. No, I never stood a chance. You got messed up. Nothing ever felt good. I used to be
Así que como o regreso dos Pay Honey, o trío sueco que se fixeron un oco no panorama internacional, comezaban o seu camiño no ano 2015 cun disco homónimo que tiña continuación en 2017 cun traballo chamado Devotion. Pois agora presentan o terceiro dos seus discos, producido pola propia banda, polo propio membro da banda Anders Langersen, que no estudo que ten en Gotemburgo. 10 cancións recollen este terceiro disco, Sometimes Alone, que publicaban o pasado 6 de novembro. E outros que tamén están de parabéns porque veñen de presentar novo material son a banda Nothing, que publicaban o 30 de outubro o seu cuarto disco. 10 cancións que presentan co título de Great Dismal, así como regresa o cuarteto reflexionando sobre o illamento social, a extinción e o comportamento humano. Un disco cheo de reflexión e de contido social. Entre as 10 cancións que atoparedes está este Cave of Fate.
What I was worried, a world that's turning makes me worry. Stumble through a work of art, something simple and defeating. From the start, thank you.
Un disco cheo de vitalidade, pero tamén de reflexión. Este novo traballo dos Nothing, o cuarteto de Filadelfia que vende presentar o seu novo disco, xa o facía a finais do mes de outubro, cuarto xa da súa traxectoria, The Great Dismal, así como se chama ese traballo no que reflexionan sobre o illamento social, tamén a extinción da humanidade, pero tamén das especies e o comportamento humano e as consecuencias que ten ese comportamento no mundo. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para achegarnos aos debates, esa formación con xa 4 décadas de traxectoria que vimos escoitando nesta semana e que nos está a levar a viaxar ata a década dos 80 e 90. As 12 cancións que recollen o seu traballo Foothills, así como se chama, que publicaban o pasado 13 de novembro estes novos mozos de Nova Zelandia. Pois con outra das súas cancións, hoxe continuamos gozando deste último traballo. Nunha semana tan só foi grabado este disco nunha casa próxima a Springfield na primavera de 2018. 12 cancións son as que decidiron introducir neste último traballo os The Bats, a banda de Nova Zelanda, neste 10º disco que se publicaba o pasado 13 de novembro co título de Foothills. O a vindeira semana recuperaremos algunha que outra das cancións deste traballo, porque aínda nos resta algunha que outra por escoitar, pero agora xa cambiamos de estilo. Facemos para pechar comezar programa cos Caléxico, con ese traballo que presentan hoxe mesmo, un disco cheo de versións que quixeron agasallar os seus seguidores co gallo precisamente deste Nadal e destas festividades. Chámase Seasonal Shift, un disco con 12 cancións, versións, como dicíamos, que queren reflexionar sobre a festividades, sobre as cerimonias, e o presentan con numerosas colaboracións tamén, como comprobaredes en temas como este Mi Burrito Sabanero. Cos Caléxico, desexamos vos que teñades unha moi feliz fin de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, como sempre, agardando vos a iso da unha e ás 5:15.
Greetings from the Convertinos, right here in El Paso.
Hola, soy Gaby Moreno y les deseo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Somos los Zavala. Felices fiestas.
Dinsay.
Didi.
Lemmy.
Nina.
Patrick. Uit Amsterdam.
Fijne dagen!
Hier ist die Familie Wenke aus Leipzig, Deutschland. Tina und ich wünschen euch ein frohes Weihnachtsessen und ein fantastisches neues Jahr. Hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr auf einem Konzert. Bleibt gesund. Tschüss.
From the Valenzuela family, happy holidays.
Valerie from Scotland.
Nola Creel.
Sergio Mendoza de Tucson, Arizona. Feliz Navidad a todos.
Salut, c'est Hugo, Carole et Oli de Mâcon en France. Joyeux Noël et bonne année à tous.
This is Scott from New York City, wishing everyone a happy holiday.
Desde México les mandamos un gran abrazo y una feliz Navidad.
¡Felices fiestas!
Val y Camilo les mandan besos. ¡Feliz Navidad!
Hi, this is Tom from Devotchka in Denver, Colorado. Happy holidays, happy new year. May next year be far better than this one. Good luck.
This is Saúl Millán, deseándoles a todos feliz Navidad.
Salut, c'est Gaëlle de l'équipe européenne de Caléxico. Un petit coucou de France, passez de bonnes fêtes de fin d'année et joyeux Noël.
Lieve mensen, fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar.
Hi everyone, Nicky Rada here, wishing you and yours a very, very happy holidays.
This is Beth Goodfellow from Los Angeles. Happy holidays and happy new year.
Das ist Olli von Caléxico. Wir wünschen einen schönen Sommer.
Hi, this is Connor Gallagher, wishing you a happy holidays.
This is Brian Lopez. Happy holidays from Tucson, Arizona.
Merry Christmas, happy holidays, and happy new year from Chris Schultz.
Olá, sou o Marcos de Portugal. Boas festas para todos.
Hallo Freunde, hier ist Fabian Ludwig aus Berlin. Gute Zeit euch und bleibt gesund. Bis bald.
Hey, dit is Tom Sikkema. Hele fijne vakantie vanuit Amsterdam. Doei.
Hi, this is Katie.
And Lou.
And Hazel. Happy holidays.
From Astoria, Oregon.
Alla tutta la famiglia Convertino. Buon Natale.
Xin Nian Hao. Gong Xi Fa Cai.
Zai Jian.
Hi, this is the Burns family from Boise, Idaho.
Wishing you all
a happy holidays and a happy new year.